Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun häkimleriniň öz şahsy armiýasynyň bolmajagyny aýtdy. Ukrain prezidentiniň beren bu wadasy Ukrainanyň häkimetdäki ýokary gatlanyň arasynda dartgynlyklaryň artan mahalyna gabat geldi. Territorial gorunç barada aýdylanyna hiç bir häkimiň özüniň şahsy ýaraglı güýçleri bolmady we ähli harwylar gönümel merkezden dolandyrlar diýip Poroshenko 23 martda harwy komandirler bilen geçiren ýygnanda belledi. Ukrain prezidenti bu barada ýaraglı adamlar Dövletin eýçiligindäki Ukraina nafta energi kärhanasynyň Kiýewdäki baş binasyny ele salandan bir gün soň mälim etdi. 22 martda Ukrain kanun çykarjysy Serhiy Leschenko Ukraina nafta kompaniýasynyň binasyny ele salan ýaraglı adamlaryň milliarder oligarh Ihor Kolomoyskiy bilen iltişiginiň bardygyny aýtdy. Kolomoyskiy günör Ukrainadaky Dnepropetrovsk regionynyň häkimidir. Şeýlede 22 martda Ukrain kanun çykarjysy Mustafa Nayem Ukraina nafta kompaniýasynyň binasynyň eýlenmeginiň sebäbi barada maglumat almak üçin özüniň gürüň gidýän binanyň içine girmäsiňe şanmaly ýaraglı adamların özüsüne hücum edenliğine ve urup yenceniliğine aitti. Azatlık Radyosu'nun Ukrayn gulluğunun beriyen mağlumatına göre Kolomoyskiy şolgun Ukranaft kampanyasının edarasına varıptır. Kolomoyskiy'nin Private Group kampanyasının Ukranafta firmasında 43 götürüm payı eğdiğine karamazın Ukrayn hükümeti gürün gidiyen energi kerhanasına kontrolü ediyar. Şu ay Ukrayn parlamenti devlet idari kerhanalar varıda kanun kavul etti. Bu kanun Private Group kampanyasının Ukrana Nafta kärhanasynyň ýokary gözekçilik geňeşindäki odolky veto goýmak, ýagny böwetleme hukugyny aradan aýyrýar. 19 martda döwletiň eýçiligindäki Ukra Trans Nafta Nevit Transport kompaniýasynyň ýokary gözekçilik geňeşi Oleksandr Lazorkony öz ýolbaşçysy edip belländen soň Kolomoyskiy gurungy diýen kärhana bardy. Lazorka Kolomoyskiýniň egindeşidir. Ukra Trans Nafta kompaniýasynda 42 ötürüm pay eýeti Kolomoyskiy gurungy diýen ýerde jurnalistler göründi, munnun näyili olup Adatlyk radiosynyň habarçylaryna paýyş töwüp dil ýetirdi. Bu aralıkta Ukrainanın hopsuzluk kulluğunun başlığı Kolomoyskiy'nin Dnepropetrovsk regionundaki iki ordumasarını adalata böktönçlük dörütmekte ve cenayetçilikli toporu malileştirmekte ayıpladı. Valentin Nalivaychenko'nın 23 Mart'ta havarçılara veren mağlumatına göre hakimin ordumasarları Hennadi Korbon ve Svetislav Alinik Dnepropetrovsk'daki kuramoçluklu cenayet işleri doğrusuna geçirilen derneuları tohtotmak maksadı bilen yaralı toporlar arkalı Ukrainanın hopsuzluk kulluğunu onun derneçlerine hayva tatıptırlar. Şeylede Nalivaychenko Ukrainafta kärhanasının Kiýewdäki baş binasını ele salan yaraglı toporun Dnepropetrovsk'daki cinayetçilikli toporlar bilen iltişiginin bardygyny sözünün üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Hennadi Korban özüne garşy ayyplamalary reddedip, eger Nalivaychenko öňe sürilýän bu ayyplamalary tasdiklaýan delilleri görkezmese, onu Ukrain parlamentiniň derneu komissiýasynyň onu wezipeden çekilmäge çağırmalydygyny aýtdy. 23 martda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov ýurdun hususy hopsuzlyk firmalaryny öz ýaraglaryny 24 saatyň içinde tapşyrmaga we öz adamlaryny köçelerden iýde çekmäge çağırdy.